parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Bonvenon, carega auscultantoi, en la 1129 el sendo de la Esperanto Radio Varsovio. Ceni en Pollando, cae en multei aliei landoi, regas aparta etoso. La etoso de la proximigianta Kristnasko. En quelcei landoi jam la hodiaŭa 24 de decembro realen conducas en la feston eĉ pli. Lige cum la tendata antau Kristnaska Sancta Vespero, la solena vespermangio en la familia rondo, la antau festa tago, la antau Kristnaska tago shangis sian ritmon, la lasti necesseien pasui en vendeioin, la zorgo plena fin preparado de la festa i pladui, ornamado de la Kristnaska arbeto, preparado de la Sancti Nicolai Donacui. Sed baldau cio pretas, cio pretis. Ni en iras sorcitan unican vesperon de la jaro. Tiel estas en tre multei polei domoi, cae same kiel en ili, el nia redakcia studio, ni rapidas por desiri al ciui niei auscultantoi, ciui radioamicoi, sanon, prosperon, serenan Kristnaskon. Sed ja, ni memoras festokaze, festetose, ancau priciui aliei auscultantoi, ciui ne flegas citiun tradicion, cae cutimoin. Ancau alvini rapidas cum la desiroi de belega gioi plena semain fino, cum la espero, che ancau alvi nia hodiava programo placios. En la hodiaŭa programo bonvenigas vin hodiaŭ aparte Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Michał Łabenda. Ci lasta aparte pretigis por la hodiaŭa tago mini felietonon pri la centro de la pola heredaĵo en la usona Virgin Mary. Unue ni prezentos kulturkronikajn informojn kaj krome Milada dividas siein rememoroin pri Kristnasko en sia naskiĝlando, Ĉeĥio. Cion ĉi ni ornamas per riĉa muzika kadro kun kristnaskaj kantoj en Esperanto. Ja, unu sola okazo dum la jaro.
La Varsovia Palazzo sub la lada tegmento dauras expozicio de la Krakovaj Kristnaskaj kripetoj. La unuan fojon la pola ĉefurbo prezentas al la publiko kvindek enorme fantaziajn kaj fajne faritajn tradiciajn konstruaĵojn el Krakovo, el inter kiuj preskaŭ ĉiuj estis premiitaj aŭ distingitaj. La kripetoj devenas el la kolekto de la Krakova Muzeo kaj el kolektoj de privataj personoj. La tradizio de la Krakovaj kristnaskaj kripetoj kreiĝinta en la dektria jarcento estas perata de generacio al generacio. La unua oficiala konkurso estis organizita en 1937. Ĉiuj ĉi artverkoj de krakovaj artistoj, profesiaj kaj amatoroj, emfazas valorojn de la pola kulturo kaj emanas per la infanaj revoj. Ekde 2010 la tradicio de la kristnaskaj kripetoj de Krakovo troviĝas en la reprezenta listo de la nemateria heredaĵo de UNESCO. La ekspozicio en la palaco sub la Lada tegmento daŭros ĝis la 2 de februaro 2022.
La tolaggio de Caravaggio, Narciso ce la fonto, en la Palazzo Barberini, el Romo, ricigas la exposizion Caravaggio cae aliei maestroi, artvercoi en la collecto de Robert Longhi en la Varsovia Regia Castello.
Eblas gin admiri dis la 12 de februaro 2021. La exposizii aranjom de tiuci bildo ebligas alla visitantoi contempli gin en apartigita spazio, en kiu ne concurrenzas la aliei artvercoi. Tia maniere, la Varsovia Regia Castello inauguris serion da eventoi, kiu en circa unu monata intervalo ebligos al spectantoi intimi cun unuopai vercoi de elstarei artistoi. La presentita tolaggio de Caravaggio creigis circa la 1600-iaro, kai estas unu el la pentrajoi pri kies prunto plej ofte klopodas la muzeoj de la mondo. Sed la figuro mem de la pentristo vekas ankaŭ ĝeneralan interesiĝon, ne sole pro la artverkoj. Tial la Reĝa Kastelo komence de decembro proponis al la vizitantoj tri famajn filmojn pri la artisto. Caravaggio el 1986, La potenco de la arto de Bobo Co, kai Caravaggio, La animo kai sango, el 2010.
Parolas Pola Radio en Esperanto. En la comenzo de nia elsendo, ni audis conatan kristnaskan canton Paca Nokt en la plenumo de muzilanoj, kaj nun audigis la kristnaska canto Ekdormu filo. Kantis ĝin Remigiusz Kosakowski. Kaj nun nia felietono de Michał Łabęda, kiu atentigis nin, ke antaŭ du monatoj la 24 de oktobro sian aktivecon komencis la Centro de Pola Heredaĵo Virgin Mary en la usona ŝtato Teksaso. Kaj tiu ĉi evento ligiĝas ankaŭ kun la hodiaŭa tago, kun la 24 de decembro. Sed ni reiru al la oktobraj tagoj. La 24 de oktobro sian aktivecon komencis la Centro de la Pola Heredaĵo en Virgin Mary en la usona ŝtato Teksaso. Ĝi kreiĝis dank'al la klopodoj de la emerita katolika episkopo John Wojanta, kiu antaŭ dudek jaroj ekhavis ĉi tiun ideon kaj kolektis pli ol 14 milionojn da usonaj dolaroj por ĝin realigi. Dum multaj jaroj de sia religia servo, li persiste kaj konstante ripetis al la loka pola komunumo de Virgin Mary ke ni devas konservi valorojn, kiujn ni heredis de niaj prapatroj. Ni devas kunhavigi ilin kun la nova pola generacio kaj kun la tuta mondo. Pastro Janta mem naskiĝis en Virgin Mary, kaj lia familio devenis de la unuaj polaj enmigrintoj fondintaj ĉi tiun urbeton. La konstrulaboroj de la centro komenciĝis en 2016, kaj la tuta pola komunumo en Usono partoprenis ĝin financi. Ĝi havas la areon de 1500 kvadrataj metroj, sur kiu troviĝas malgranda muzeo kun portempaj kaj konstantaj ekspozicioj, biblioteko, arkivo, teatro kaj genealogia instituto. La vizitantoj povas uzi aŭdogvidilojn en la lingvoj angla, pola aŭ hispana. La estraro organizas specialajn vizitojn por lernantoj kaj studentoj. La biblioteko provizas la legantojn per pollingvaj kaj anglalingvaj libroj pri la pola historio, kulturo, politiko, religio, eĉ per malnovaj kuirlibroj. Multaj dokumentoj kaj arkivaj materialoj estas bitigitaj, sekve historiistoj kaj ĵurnalistoj havas al ili liberan aliron. La populariga rolo de la centro koncentriĝas pri la historio de la pola elmigrado el Silezio al Teksaso. En decembro 1854, 100 polaj familioj ŝipe venis al la haveno de Indianola kaj poste sekvis la 300-kilometran veturon al la loko, kie la pola pastro Leopold Moshe Genba akiris por ili vastan setliĝejon. Lau loca legendo, la enmigrintoi venis ĉi tien la 24 de decembro, dum la antaŭ kristnaska Sankta Vespero, kaj tial la lokon ili nomis Panna Maria, Virgin Mary, tio estas la Virgulino Maria. Tio estas la plej malnova pola vilaĝo en Usono, kaj ĝiaj loĝantoj dum multaj jardekoj konservis apartan komunum senton. Parte pro tio, la fervojo preterpasis la setlejon Panna Maria, parte, ĉar ĉiuj polaj loĝantoj subtenis la union dum la usona interna milito. La nuna centro povas servi ne nur al la poldevenaj usonanoj por flegi iliajn patriotajn kaj kulturajn sentojn, sed ankaŭ al ĉiuj interesiĝantoj pri la historio de diversei naciei comunumoi en Usono.
Mire vas pri Christask blanca prine dai sur arboi brilas kai son rilas tintil cesledoi dum glitcur mirevas pri Christnask blanca pri bon desir la lete prosper kai Christnaska ne žalaveter.
Pri Blanka Christnasko kantis de nove nia programo Remigius Kosakowski kai daurigante nian Esperanto elsendon el Varsovio ni esprimas ĝojon ke Milada Švedo Milada desiris en tiu ĉi antaŭ festa periodo dividi siajn rememorojn pri siaj kristnaskoj en la naskiĝlando en Ĉeĥio.
Kristnasko, laŭ mia kompreno, laŭ la kompreno de nia eŭropa kulturo, signifas unuavice korfavoron, amikecon, ĝojon, ĉar naskiĝis la infano, Jesuo, Mesio. Tamen la evoluanta mondo, unuopaj periodoj de la dudeka kaj dudek unua jarcentoj, kun du militoj, kun du mondmilitoj, kun lasta pandemio, ne permesas al ni plene ĝoji kaj esti feliĉaj, kontentaj. Mi mem naskiĝis antaŭ la dua mondmilito. Miaj gepatroj komence de la tridekaj jaroj estis junaj, tamen ne riĉaj. Ili ambaŭ laboris. Tamen post la naskiĝo de mia frato en 1939 la patrino dediĉis sin rezigni pri profesia laboro. Tiam ankaŭ la nova militdanĝero proksimiĝis fulmrapide. Kiam eksplodis la dua mondmilito, komenciĝis ankaŭ miaj rememoroj, pli freŝaj rememoroj pri Kristnasko. Verŝajne pro tio, ke ili estis fortaj kaj eksterordinare belaj. Tiam miaj gepatroj komencis pasigadi la Kristnaskon ekster la Prago, ĉe miaj amataj geonkloj, en la forstgardista domo. La domo ekipita per forstistaj trofeoj estis kaŝita inter la arbaro. Ĝi estis siaspeca azilo, troviĝanta for de militteruraĵoj. Tie ankaŭ mi neniam sentis, ke io povas manki al mi, precipe manĝaĵoj. Sur la tablo ĉiam aperis tradiciaj en Ĉeĥio kristnaskaj pladoj: karpa supo, terpoma salato, fritita karpo, ne parolante pri propraj vino trinkaĵoj, pri kiuj mia onklo majstris. Kompreneble, ili estis malpermesitaj por infanoj. Tie ankaŭ ĉiam en salono odoris altega lumigita kristnaska arbeto. Tamen, se temas pri kristnaskaj kantoj, tiun etoson miam ligas kun la postmilita tempo. Miaj geonkloj translokiĝis al alia sufiĉe malproksima de Prago loko, kaj la kristnasko estis ĉefe solenata en nia negranda Praga loĝejo. Jam ne tiom riĉa estis la kristnaska tablo. Malpli alta estis la kristnaska arbo. decoraciita per propra mane el faritai cae bacitai cucajoi per fructoi, uno avice pomoi, cae lumantai candeletoi. Pli modestai estis post la mond milito cristnascai donatsoi, inter ciui al plei prirevitai ciam appartenis libroi, cioccoladoi, fainai bombonoi, cae ancau orangioi. Libroi estis tiam suffice multe costai, cae por mangiagioi dum quelcae postmilita iaroi validis en Cehoslovacio nutras cuponoi. La pladoi sur la pli modesta crisnasca tablo ne changigis aliflanque la crisnasca in cantoin oni povis audi iam ne nur en pregeioi, sed ancau pere de radio riceviloi, quancam ne ciui familioi disponis pri pli perfectai.
Dum Christnascai festoi belai, cantoi cantu frantarando, cum gioi anta cor angela, char nascigis por la mondo infano. Cum gioi anta cor angela, char nascigis por la mondo infano.
Cio ci cion mi rememoris appartenas iam alla fora pasintezo. El Cehoslovacio creigis Ceha Respublico dividita je Cehio cae Moravio. Ambau regionoi havas propran historion, propran tradicioin. Generale tamen la cutimoi estas la samai. En la antaŭkristnaska sankta vespero kutime oni fastas ĝis kiam ne aperos la unua stelo sur la ĉielo. La kristnaskaj arbetoj, ĉiam pli ofte plastaj, jam ne odoras kaj estas ornamataj per imponaj vitrodekoraĵoj. La pladoj similas anstataŭ la carpan supon, oni povas servi fungan supon. La fiŝoj ne ĉiam estas frititaj, sed ekzemple preparataj en gelateno. En Ĉeĥio, diference al Pollando, oni ne dividas inter si blankan oblaton, sed nur interŝanĝas reciproke kristnaskajn bondezirojn. Mia opinie en Ĉeĥa Respubliko la kutimoj diferencas ofte inter tiuj en urboj kaj en kamparo, inter regionoj. Moravio estas pli katolika, do simila al Pollando, aliflanke Ĉeĥio pli laika, protestanta. Tamen compari la ricezon de la pola kristnaska tablo kun la ĉeĥa, mia opinie, ne eblas. En Pollando daŭre, mia opinie, sentiĝas nobelaj tradicioj. Tiuj, kiu havis la kontakton kun la pola klasika literaturo, kiuj legis ekzemple Sienkiewicz-romanojn, nur tiuj kapablas imagi al si la variecon de la kristnaskaj pladoj eĉ sur fasto kristnaska tablo de la sankta vespero.
gesignoroi, nia antau Kristnaska vendreda programo proximigis alla fino. Ancora u foie acceptu de ni la desiroin de gioi plena famili etosa Kristnasko 2021. Al ciui ceterei auscultantoi, ciui ne festas Kristnaskon, serenan, gioi plenan semain finon, cae dis la baldau raudo, gesignoroi, dis baldau.
Supreniras la homforma di Eco in forigi estos lipostena Cai por mildigi la patron proni La tuta mondo vibras de spero ci not savanton donas di el tor